Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 26. dan 11. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima što su svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora u proširenom sastavu zasjeda u Mostaru na temu institucionalnog okvira i pravnih aspekata odbrane hrvatskih branitelja. Glavni odbor SDP-a također u Mostaru analizira izborne rezultate, a na osnovu toga će, kako je saopšteno, odrediti daljnje korake u unutarstranačkom organizovanju. Na društvenim mrežama objavljena je fotografija predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, koja drži zastavu sa ustaškim grbom. Fotografiju je objavio univerzitetski profesor u Torontu Tihomir Janjiček, koji navodi da je zastavu postavio uz njenu dozvolu. On je predsjednici Grabar-Kitarović zahvalio na, citat, iskrenom hrvatstvu. Kubanske vlasti proglasili su devetodnevnu žalost povodom smrti revolucionarnog lidera Fidela Castra i saopštili da će biti sahranjen 4. decembra u istorijskom jugoistočnom gradu Santiago de Cuba. Vođa revolucije iz 1959. umro je 90. godini, a sa vlasti se 2008. povukao u korist brata Raula. Unatoč različitim pogledima na njegov život i djelo, bio je jedna od posljednjih velikih političkih figura prošlog vijeka. Najmanje 16 civila poginulo je u minobacačkom napadu Islamske države na mete u iračkom gradu Mosulu u naseljima koja su ranije zauzeli vojnici, rekli su vojni politički zvaničnici. Najmanje 10 ljudi je poginulo od eksplozije automobila bombe na policijskom kontrolnom punktu u blizini prometne pijace u somalijskoj prestolnici Mogadišu, javili su policajci i očevici. Predsjednik Češke Miloš Zeman ocijenio je kao običnu ucjenu prijetnje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da iz Turske može da pusti izbjeglice da preplave Europu i izjavio da treba zatvoriti granice na balkanskoj trasi, što je prema njegovoj ocjeni Europska unija morala davno učiniti. Vlasti Južnog Sudana saopštile su da su prihvatile raspoređivanje regionalnih vojnih snaga pod mandatom Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Džubi. U sukobima u Južnom Sudanu poginule su hiljade ljudi, a više od 1,5 milijuna bio je primoran da napusti svoje kuće. Hiljade demonstranata okupilo se na ulicama Seula na novom protestu protiv predsjednice Južne Koreje Park Geun-hye. Oni traže ostavku pošto je pokrenuta istraga protiv njene prijateljice i savjetnice Choi Soo-sil. Britanski parlament usvojio je zakon kojim se vlastima daju ovlaštenja da analiziraju internet pretraživač svakoga u državi. Novim zakonom zahtjeva se od telekom kompanija da vode evidenciju svih aktivnosti korisnika na mreži od jedne godine, stvarajući baze podataka sa ličnim informacijama. Ovoga vikenda igraju se utakmice 16. kola fudbalske premijer lige BiH, derbi u Mostaru, Zrinski Željezničar. Vrijeme sutra pretežno oblačno i kišno, jutarnje temperature od 4 do 14, a najviše dnevne između 8 i 16 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Ovu ćemo sedmicu pamti po još jednom danu državnosti koji ponovo nije obilježen u čitavoj BiH, čemu ćemo posvetiti početne minute. Ali moći ćete čuti ovo. Kako se zvaničnici ne mogu složiti oko toga da li smo na crnoj ili sivoj listi Europske unije?
Neki podaci govore da je samo Deutsche Bank u par dana stopirala uplate i isplate BH banaka 500 puta, kako tvrdi ministar sigurnosti.
Kako će akcize na gorivo sigurno biti povećane, jer bez toga nema nam ni koraka naprijed.
Kako da se to prelomi opet preko leđa građana koji inače svaku stvar u ovoj državi po 5 puta plaćaju?
Te kako se i zašto bihaćka omladina zaklinje na vjernost svakoj drugoj zemlji osim svojoj?
Obećavamo da ćemo biti dobri i poslušni građani svake zemlje osim ove koja nas primi. Da će se drugi ponositi nama, a ne kao vi ignorisati nas.
Krenimo redom.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Jučer smo ispratili dan državnosti, datum kad je uspostavljena savremena BiH kao država triju naroda koje sad zovemo konstitutivni. Kao što se to dešava već 2 decenije, ovaj se datum obilježava i slavi tek u jednom dijelu države, dok se drugdje sistematski ignoriše. Dženana Karabegović.
Emir Balić, poznati mostarski skakač sa Starog mosta, kaže da se dobro sjeća Drugog svjetskog rata, iz kojih se njegova dva brata nisu vratila jer su bili u logoru Jasenovac. Iako ima više od 80 godina, Emir je danas bio jedan od građana Mostara koji su položili cvijeće na partizansko groblje povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
700 Mostaraca i Mostarki leži gori svi nacionalnosti Srba, Hrvata, i muslimana i jevreja. Zajedno su branili Mostar.
I dok su se u istočnom dijelu grada viorile zastave Bosne i Hercegovine, u zapadnom su i dalje okačene zastave takozvane Herceg Bosne, koje stoje već nekoliko dana, jer se u tom dijelu države slavila godišnjica osnivanja takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Slična situacija je ovog 25. i u Republici Srpskoj. Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić o tome kaže.
Naravno, 25. novembar neću obilježavati kao neradni dan. Za razliku od nekih drugih, ja ne želim da spriječavam bilo koga ako datum 25. novembar želi da slavi da ga obilježava.
Ipak simboličnim polaganjem cvijeća ispred memorialnog kompleksa u Potočarima kod Srebrenice, žrtve ubijenih u genocidu su obilježile ovaj dan. Nura Begović.
Pa ovo je danas dan državnosti svih građana Bosne i Hercegovine i uvijek ćemo ga slaviti i obilježavati dok smo god živi.
Već godinama u državnom parlamentu se ne mogu dogovoriti oko toga. Ono što su za jedne praznici koje treba slaviti, za druge i treće nisu. Zbog toga su predstavnici Sabnoara ogorčeni, kaže Safet Nožić, predstavnik mostarske organizacije.
Žalosno je da se slavi samo na 1/3 državne teritorije.
Vrijednosti koje su dio Zavnobiha i kojima je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine prije 73 godine, da njihova zemlja, koja, kako je navedeno ovim aktom, nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata, više od 7 decenija kasnije ne postoji. Zbog toga profesor Hidajet Repovac zaključuje.
Razlika između ovog današnjeg trenutka Bosne i Hercegovine i onog iz vremena Zavnobiha je u tome što je Bosna i Hercegovina u Zavnobihu doživjela svoje formiranje zahvaljujući zajedničkoj narodnoj volji. A danas imamo najmanje 3 volje, odnosno 3 puta u budućnost. Ta 3 puta ne konvergiraju ni u čemu, osim u jedno, da ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života.
Valja ove mlađe podsjetiti kako se onomad uz ovaj veliki praznik u čitavoj BiH slavilo, a bezmalo pa nije bilo godine kad nije otvoren neki infrastrukturni, proizvodni, obrazovni, zdravstveni objekt. Nažalost, ta su vremena prošla, pa sad dobro dođe i 15 metara popločanog trotoara ispred zgrade predsjedništva. Sve što se može reći o ovom posprdnom egzerciru nedoraslih političara, manje je od kolektivnog podsmijeha komu se troglavi šef države samo izvrgao. Ili ga je pak neko drugi izvrgao, jer kad mačke nema, miševi kolo vode. Šta kaže predsjedavajući Mladen Ivanić?
Ja sam nadrealista volio gledati, ali zaista nisam nikad volio da budem i sam nadrealista. Mislim, kad sam pročitao obavještenje da će se obaviti radni obilazak novo izgrađenog trotoara, ja nisam više mogao da shvatim gdje se nalazi ljudska glupost. Moj kabinet s time nema veze, mi smo ljude koji su to organizovali, pokušali juče upozoriti da to nije pametno, da je to potpuno blesavo. Ljudi koji su pozvali novinare su to doživjeli maltene kao udar na dignitet predsjedništva i na dignitet Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su ti koji su ovo sazvali napravili najveću moguću sprdnju od Bosne i Hercegovine i drago mi je da evo javnost u Sarajevu dijeli moje mišljenje.
Mladena Ivanića ćete čuti još jednom, ovaj put sa njegovom ocjenom u vezi sa Dejtonskim sporazumom, čijim mogućim promjenama očigledno nije sklon, ali zajedno sa članom predsjedništva Draganom Čovićem smatra kako svaka promjena može doći isključivo voljom domaćih zvaničnika.
Stvorio uslove za mir i da je to jedini okvir u kome Bosna i Hercegovina može funkcionisati. Drugo ekstremno viđenje je da je Dejtonski sporazum donio mir, ali da nije rješenje koje može omogućavati normalno funkcionisanje zemlje u vremenu koje slijedi. I u Bosni i Hercegovini postoji sukob oko te osnovne stvari i osnovne teze. Da li ima uslova za neki novi Dejton? Ja mislim da nema. Ja mislim da nema iz dva razloga. Prvo, zato što ne postoji saglasnost u međunarodnim institucijama i kada bi nas čak isključili, nego ostavili samo međunarodne institucije da one pokušaju same, bez nas, da dođu do rješenja, sumnjam da bi se postigla saglasnost i među međunarodnim akterima. Dakle, na toj strani ne postoje uslovi za promjenu Daytona i ako ih igdje bude i bilo, prije će ih biti unutar Bosne i Hercegovine nego u međunarodnim institucijama.
Ne vjerujem da će iko u ime nas zakazivati neki Dayton 2 ili Dayton 3. Mi se moramo u Bosni i Hercegovini prije svega dogovoriti jer moramo razumjeti da nismo više interesantni kao što smo nekad bili. Pa ni Brisela, pogotovo onima koji globalnija pitanja trebaju riješiti daleko od Bosne i Hercegovine. Moramo razumjeti da samo moramo brže raditi, odgovornije raditi i tada ćemo mnogo brže biti u susjedstvu, znači i s Crnom Gorom i Srbijom kao kandidati za Europsku uniju, ali i unutarnjem preuređenju odnosa u Bosni i Hercegovini. Razumijemo da Bosna i Hercegovina ima svoje vrijednosti koje moramo uvažavati i poštivati, ali da moramo čuti glas drugog i drugačijeg u tom unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine.
U gostima nam je ove sedmice boravio i slovački ministar i nekadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak, inače uticajni međunarodni uglednik koji uz godišnicu Daytona obećava svekoliku pomoć, ali isključivo uz iskazanu volju domaćih snaga.
Dayton je jedini ustavni okvir koji imamo u Bosni i Hercegovini. Niko neće da nameće neki drugi, međutim, ako pitate moje mišljenje, naravno 20 godina nakon zaustavljanja rata, mi bi trebali da budemo u nekoj drugoj priči i da imamo ustav i ustavni okvir koji omogućava bolju funkcionalnost države, naravno uz poštovanje fundamentalnih principa kao što je ravnost tri konstitutivna naroda, ali funkcionalnost je veliko pitanje i trebali bi da imamo ustavni okvir koji pomaže Bosni i Hercegovini da ide prema evropskoj perspektivi. Ali još jednom, Bosna i Hercegovina je suverena zemlja i to mora da bude odluka vaša unutrašnja. Evropska unija je tu da pomogne. Mi smo spremni, samo čekamo na signal sa vaše strane. Ima tu nekih obaveza već vezanih za članstvo u Vijeću Europe što se tiče izbora članova predsjedništva, takozvani Sejdić Fincit i tako. To se već to imamo tu, znamo da je to jedan uslov koji trebamo da riješimo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mustafa Alajmović osim rada u rudniku pravi i prodaje džemove kako bi sakupio novac za bolesnu suprugu.
Ja sam svjedok koliko ima dobrih ljudi. Ja imam ovdje jedan spisak, sam pripremio uplata na Zevrin račun u zadnje vrijeme gdje je njih 19 iz Zagreba, 8 iz Banja Luke.
Zbog čega penzionerka Rešida Kovačević svakog dana ustaje ranom zorom.
I kažu meni da sam ja luda što čistim. A šta bi pametni što bacaju da nije ludi?
Neobičan hobi jednog prijedočanina koji je sakupio preko 14.000 imena i više od 340.000 prezimena svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Obišao sam 84 opštine u Bosni i Hercegovini. Bez vozila, autobusom, ulazio sam u mezarja, pravoslavna groblja.
Slobodna Evropa.org.
Domaći akteri velike političke igre željno očekuju 9. decembar, što bi reklo datum za kad su im međunarodni zvaničnici obećali onaj golemi paket pitanja na koje valja odgovoriti, da bi se potom nastavilo razgovarati i pregovarati sa Europom. Srećom, većina su uvjereni kako u vezi sa tim neće biti problema, premda se bezbroj puta do sada pokazalo da baš i ne znamo odgovore na sva postavljena i jednostavna pitanja. Ali ako ništa, korisno je nadati se. Za to vrijeme nevladine organizacije upozoravaju na neke sistemske dubioze i preskočene korake u oblastima za koje se busamo da smo daleko iskoračili. Šta kaže Transparency International, posredovao nam je Ivan Katavić.
Najproblematičnija oblast je pravosuđe, što pokazuje da svih ovih godina nije bilo institucionalnog odgovora za najteže slučajeve političke korupcije, tvrdi Lejla Ibranović, izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Jedan od suštinskih problema je u biti su neprimjereni uticaj izvršne vlasti na pravosuđe i nepostojanje mehanizama za sankcionisanje oni koji zapravo vrše pritisak na pravosuđe.
Svih ovih godina ne samo da nema napretka u pogledu borbe protiv korupcije, nego je sve prisutnije i urušavanje postojećeg institucionalnog okvira, dodaje Branović.
Ono što je najproblematičnije, dakle, u praksi kontinuirani, neprimjereni uticaj i udar na nezavisnost onih institucija koje su zapravo ključne u ovom represivnom djelovanju koje bi trebali da sankcionišu sve oblike korupcije i koruptivnog ponašanja.
U prilog tome može se dodati da u Bosni i Hercegovini niti jedan zakon ne prepoznaje nezakonito bogaćenje kao kazneno djelo, kaže Nermin Kadribašić, suradnik Transparency Internationala Bosni i Hercegovine.
Nezakonito bogaćenje podrazumijeva da se posebno odredi krivično djelo, da ukoliko dođe do određene pojave nezakonitog bogaćenja u kojem se ne može objasniti, dokazati porijeklo imovine, da to sam po sebi predstavlja krivično djelo.
Neophodno je što prije unaprijediti legislativu u oblasti sprječavanja sukoba interesa, zatim sistem financiranja političkih partija, te unaprijediti sistem javnih nabavki, istaknuto je u Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine.
Kad smo već kod ovih pitanja, valja podsjetiti da nismo na vrijeme odgovorili na međunarodna očekivanja u vezi sa borbom protiv terorizma. Nema naime odgovarajućih mehanizama zaštite od mogućeg finansiranja ekstremnih grupa, pa je Europa odlučila staviti BiH na nekakvu listu. Dragan Mektić, sveprisutni ministar bezbjednosti, koji istina nije baš pretjerano sklon provjeravanju, tvrdi da je ta lista crna, ali njegova matična firma, Vijeće ministara, veli kako je ipak malo svjetlija. Crna ili siva, Marka nam je kapa, sugeriše profesor ekonomije Željko Šajin u razgovoru sa našom Mirnom Sadiković.
Posljedice su višestruko negativne. Sve se mijenja u odnosu na dosadašnje stanje. Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga. To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica. Automatski će poskupjeti sve vezano za nabavku kapitala, za platni promet, za sve ono što tiče normalan financijski tok. Jer mi ćemo sada, kada naše banke žele posuditi novac na svjetskom i europskom financijskom tržištu, to moći ostvariti pod povećanim kamatnim stopama, što će se automatski sistemom spojenih posuda prelijeti na visinu kamatnih stopa za kredite, što će opet destimulisati fizička i pravna lica da uzimaju kredite, a pošto su banke korporativna društva i rade na dobit, oni će direktno uticati i na smanjivanje pasivnih kamatnih stopa koje su onako jako niske, vezano za deposite koje imaju pravna i fizička lica kod banaka.
Evropske banke su praktično već odbile saradnju sa bosansko-hercegovačkim bankama u posljednjih nekoliko dana. Neki podaci govore da je samo Deutsche Bank u par dana stopirala uplate i isplate BH banaka 500 puta, kako tvrdi ministar sigurnosti. Imate li vi ta saznanja i jel možemo onda očekivati isti sistem i kod drugih banaka iz Evropske unije?
Podnovit ću ono što mnogi slušatelji znaju, a to je da je kapital najplašljivija zvjerka. Čim nešto se, dakle, desi tako negativno, kapital slikovito bježi. U tom pogledu, dakle, pošto Deutsche Banka ima veliki ugled u financijskom i poslovnom svijetu, takav primjer će sigurno slijediti i druge velike banke, tako da će nama biti otežano poslovanje ne samo sa Deutsche Bankom, nego sa svim velikim bankama, i u tom pogledu dakle ostvaruje se jedan sistemski i operativni rizik, što je jako negativno za naše reformske procese, i mi ćemo morati nastojati različitim diplomatskim i drugim kanalima tražiti načine da budu što manje negativni ti efekti za naš ukupan privredni i društveni život u Bosni i Hercegovini.
Budući da nisu ispunjeni uslovi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, da li je Bosna i Hercegovina sada pojačala sumnju evropskih zemalja?
Postoji javno mnijenje u svijetu da zbog našeg geostrategičkog položaja, pa nacionalna i vjerska pripadnost većine stanovništva i onoga što se dešava inače u Bosni i Hercegovini, to su elementi koji neki žele zloupotrijebiti i otežavati nam dakle ukupan poslovni proces, i u tom pogledu dakle mi ćemo morati dokazati jednostavno da imamo snaga i kapaciteta da jednostavno ispravimo to što je do sada bilo negativno i da se tu, da kako kažem, popravimo. To je jednostavno takvo stanje kakvo jeste, iz kojeg mi moramo podhitno tražiti izlaz, jer inače imat ćemo svakim danom sve veće negativne posljedice ako brzo ne reagiramo.
I još malo ekonomije, i to nešto konkretnije, za prosječnu pamet dostupnije. U nekoliko navrata čuli ste kako je odbijen pokušaj povećanja akciza na gorivo i kako je zbog toga nastao zastoj u izgradnji saobraćajnica. Po svemu sudeći, međutim, to je posao koji se mora okončati, i to ne samo zbog takozvanih infrastrukturnih objekata. Od povećanja akciza zavise i mnogi budući kreditni aranžmani, bez kojih nema ni koraka naprijed u mnogim oblastima, objašnjava Erdoğan Katana.
Predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, nakon što su prihvatili trogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, naglasili su da će se njima pomoći privrednicima i ekonomskom razvoju. Ali po onome što se trenutno vidi, čini se da će najveći teret reformi opet biti prebačen na novčanike građana. Jedan od uslova na koje se Bosna i Hercegovina obavezala međunarodnim finansijskim institucijama je i usvajanje zakona o akcizama, kojim je predviđeno povećanje akcize na gorivo od 15 feninga po litri, a koje bi išle za izgradnju autoputeva. I pored toga što ovaj zakon već nekoliko puta nije prošao parlamentarnu proceduru, ekonomistica Svjetlana Cenić kaže da će on sigurno biti usvojen zbog nemogućnosti vraćanja dospjelih kredita za izgradnju puteva.
To se onda mora usvojiti da više kao garant da će se moći otplaćivati dospjeli krediti, pa onda da se može tražiti novi kredit nego bilo što drugo.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnenić potvrdio je da se očekuje usvajanje zakona o akcizama.
Vi znate, to je na savjetu ministara gore i na parlamentu BiH, nije nažalost u našoj nadležnosti, tako da zavisimo pod navodnim znacima od njihove dobre volje, ali nadam se da će to ići i da će se donijeti na vrijeme, jer to je jedan od uslova koji trebamo da ispunimo, ali mislim da u tom paketu ne ide plavi dizel.
Vlasti planiraju i da ogromne deficite u zdravstvu pokušaju smanjiti dodatnim oporezivanjima alkoholnih pića i duvanskih proizvoda, kaže Cenić.
Strahovite dugove zdravstva, mislim da će se učiti u budžet na teret građana i da se traži način kako da se nedostajeća minimum milijarda dubioze u zdravstvu, kako da se to prelomi opet preko leđa građana koji inače svaku stvar u ovoj državi po pet puta plaćaju.
Jedan od preduslova za drugu tranšu kredita MMF-a su i uštede na platama. Kada se ovome doda i da će od nove godine cijene cigareta ponovo rasti u skladu sa ranijim planom koji radi upravo za indirektno porezivanje BiH, i onako tanki džepovi građana bit će još tanji.
Kad je procedura glasanja u pitanju, zapinjalo je oko lijekova. Zapreke su izgleda uklonjene, pa i vijeće ministara donijelo odluke koje bi, kažu, trebalo da pojeftine lijekove i relaksiraju snabdijevanje. Kad? To se još ne zna. Milad Obradović.
Na pravilnik o načinu kontrole cijene lijekova u Bosni i Hercegovini čekalo se 8 godina. Tek vijeće ministara BiH pravilnik je jednoglasno usvojilo, prenosi ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović. To je dobra vijest za BiH građane, kaže Osmanović.
Ovim će značajno pojeftiniti lijekovi u Bosni i Hercegovini, a dobro je to vijest i za naše vlade i fondove koji će moći uštedjeti dosta financijskih sredstava zato što su neke lijekove sa esencijalnih lista plaćali skuplje.
Sa stupanjem na snagu pravilnika o cijenama, efekti za budžete fondova i zdravstvenih ustanova se mogu proračunati, kaže VD direktor Agencije za lijekove Aleksandar Zolak.
Godišnji efekti će biti otprilike 10% onog dijela tržišta lijekova koji spada
pod utjecaj ovoga pravilnika, a to tržište se procjenjuje na nekih pola milijarde maraka. Što znači da će godišnje u budžetima fondova, kliničkih centara, zdravstvenih ustanova primarno ostajati nekih 50 miliona maraka.
Te koliko će BH građani uštedjeti na lijekovima još se ne zna. Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova, dodaje Zolak, stupit će na snagu 8. dana od objavljivanja u Službenom listu.
61. dan objavljujemo cijene. Tada moraju cijene biti usklađene, veleprodajne. One će za sobom povući i maloprodajne jer se marža mijenja. Ali maloprodaja nije u nadležnosti Agencije za lijekove. Oni postoji potencijalna opasnost da apoteke i slično nastave da drže više cijene zato što su oni u entitetskim nadležnostima.
Tako nam je, kako nam je. A ukoliko nekom nije posve jasno do koje nam je mjere ovako, kako nam je, reći će mu bihaćka djeca. Izrekli su kolektivnu zakletvu od koje se dobronamjernom Bosancu i sapatnikom u Hercegovcu načisto krv zaledi. Pa nek nam uz pomoć Ivane Bilić sami objasne.
Više od 200 učenika iz 8 srednjih škola u Bihaću na Međunarodni dan srednjoškolaca poslali su jasne poruke političarima u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se nešto ne promijeni nakon mature, zauvijek će napustiti svoju domovinu. Na gradskom trgu u Bihaću pročitali su zakletvu.
Obećavamo da ćemo biti dobri i poslušni građani svake zemlje osim ove, da ćemo svo svoje znanje koje nosimo u glavi pretvoriti u profit, da ćemo ga svesrdno pokloniti onoj zemlji koja nas primi, da će se drugi ponositi nama, a ne kao vi ignorisati nas.
Za kraj su mladi poručili da će oni koji ih danas tjeraju iz zemlje jednoga dana poželjeti da se vrate. Zašto su se odlučili na ovaj potez, objašnjava Najla Sedić, predsjednica Vijeća učenika medicinske škole u Bihaću.
Najveći problemi kojima se mi susrećemo, pored infrastrukture, a već put to zanemari, to što zapravo većina učenika upisuje u školu samo da bi mogao napustiti ovu državu.
Kenan Kečanović, predsjednik mreže Vijeća učenika srednjih škola u Bihaću, kaže kako su mladi na razne načine pokušavali stupiti u kontakt sa donositeljima odluka, ali uvijek su nailazili na zid.
Mi smo dobili poruke da smo nezreli, da aktivno učestvujemo u procesu donošenja odluka unutar zajednice u kojoj živimo, da će onda i postaviti pitanje za sve te. Ako smo mi dovoljno nezreli i nesposobni, a vi podobni i sposobni, dajte nam kvalitetan i potreban razlog da ovdje ostanemo, a samo da ne iskoristite frazu, doći će i vaše vrijeme.
Sve prisutnije anomalije bosansko-hercegovačkog društva deklarirale su BiH kao zemlju u kojoj nema reda ni sustava. Zbog toga su ovakvi potezi bihaćkih srednjoškolaca apsolutno opravdani, smatra psihologinja Jasna Bajraktarević.
Nije ovdje u pitanju više ni nacionalizam, ovdje u pitanju jedna politička bahatost, jedna ekonomska bahatost, jedna otvorena krađa u kojoj ljudi koji su na vlasti razmišljaju ovako, neće ovo još dugo trajati, sad uzmi, nema dalje. Dakle, ukoliko se nešto ne promeni, mislim da ova zemlja duboko srlja u jednu negativnu geografsku depresiju.
Sadašnja situacija u kojoj većina mladih želi otići iz zemlje čini ovo društvo rizičnim. Položaj mladih se ne rješava nikakvim strategijama niti politikama mladih, nego prilikama u kojima će se oni zaposliti, naglašava sociolog Srđan Vukadinović.
U svojim programima mnogi politički lideri i jednonacionalne političke elite bi morale da stave brigu za mlade kroz konkretnu brojku zapošljavanja. Nedavno smo vidjeli da je jedan od lidera bosansko-hercegovačke politike prije godinu dana govorio nekih 100.000 radnih mjesta. Od toga na njih ne bilo ništa i on opet nije kažnjen na neposredno završenim lokalnim izborima. Tako da mladi ljudi moraju da pokažu da nisu ljudi kratke pameti, nego da obećanje o tome da će njihov položaj biti dobar, biti popravljen, ne bude ispunjeno, slijedi kazna koja se iskazuje kroz glasačke listiće.
Iz Bosne i Hercegovine više ne odlaze samo mladi obrazovani ljudi, već cijele obitelji bez obzira na nacionalnost. Samo za 2 godine ta brojka je dostigla i cifru od 80.000, podaci su nevladinih organizacija u BiH.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Vanjičić i Budu Kobrat.